kambanin medrock hoji warqe qotani baasu godina guji ana shakiso laga dambi ke satigagge sajiruf ministerial buda boba'a fi gaza umamabra eha mahare sunsa gabasa mejira medrock warqe qote baasuf kemikali fayedemu hawasa nanno ratti midan daqqabsiselle hamata u ibsun mormin ummata gagge famajira mootumman naannoo Oromiyaa immoo investimentiin kamiyyuu kan uummata keenya miidhu taanaan fudhataman qabu akkasumas eeyyama medrock haara'uun ituun nuyi quba hin qabaatiin yookaan hin beekini jedhee ibsee jira. Kanarratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan haaraa muudaman Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennaniiru tujubee taasofsiisa.
Oomisha warqee laga dambii kuni kan medrock irratti hojjechaa jiru akkuma beekamu kanaan dura sababii adda addaatiin uummanni gaaffii kaasee ture. Uummata qofa immoo otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaas keessumaa immoo kallattiidhaan dhimmi isaa kan ilaalu kan albuudii isa ilaallatu jechuudha. Biiroonni albuudaa akkuma kanatti immoo ejensiin eegumsa naannoo Oromiyaa qorannaa garaagaraatti geggeessanii miidiyaan keenya OBN'is dabalatee miidiyaan biyya keessaa rakkoo iddoo sana jiru dhaqanii waraabanii qilleensarra oolchanii turanii inni kun ija keenya dura jira. Uummannis beekaa mootummaanis kana beeka jechuudha. Egaa gaaffii uummanni kaasaa ture akkuma kanatti immoo mootummaan naannoo kaasaa ture keessaa inni tokko warshaan kun akkuma beekamu investimentiin hin barbaachisaa biyya kamiif iyyuu. Mootummaan naannoo Oromiyaatti immoo investimentiin jajjabeessaa haaluma sanaan kan hojiitti gale jechuudha. Faayidaa biyyaatiif jecha haa ta'u malee faalama naannoo walumaa gala bishaan qilleensa biyye miidhuurraan faaluurraan kan ka'e uummanni naannaa sana jiraatanii manni keenyaa miidhaan garaagaraa irratti geessifamaa tureera jechuudha. Miidhaa gurguddaan.
Miidhaawwan isin jettan kun maal faati Dr. Nagari?
Amma yoonaatti kan argine daa'immanii qaama miidhamaadhaan qaama guutuu hin taaneen akka dhalatanii akkuma kana immoo bishaan naannoo sanaa warra dhugan akka irraa bahu namoonni lubbuun isaaniillee akka darbaa ture kan argisiisudha. Egaa inni kun faalama naannootiin walqabatee miidhaan uummatarra gahu kun dhaabachuu qaba waan ta'eef qorannaan saayinsaawaa ta'e hojjetamee dhiibbaan irraan geessaa jiru kun egaa adda bahee booda tarkaanfiin barbaachisaa ta'e haa fudhatamu jedhamee ture. Isatu eegamaa ture. Kaampaniin sunis ta'ee ministeerri albuudaa kan federaalaa akkuma kanatti immoo biiroon albuudaa kan naannoo Oromiyaa dhimma kana hordofaa turanii qorannaa kana eegaa turan jechuudha. Albuudaa kana baasan naannoon sun qotamee boolli akka itti dhiifamee koorii irratti ta'ee namarratti miidhaa geessisaa ture waan ta'eef naannoo sana deebisanii misoomsuu irratti hin hojjetamne haa hojjetamu jedhamee yaadi ta'ee yookiis immoo gaaffiin dhiyaate tumisi deebii quumsaan hin argamne. Kanaaf gaaffii dhiyaate sanaaf uummanni eegaa ture mootummaan naannoos eegaa ture jechuudha. Rakkoonni kan biraan irratti mari'atamee akka furmaanni kennamuu fi eegamaa ture keessaanii kan biraan immoo kampaniin kamiyyuu sooshaal rispoonsibiliitii yookiis immoo itti gaafatamummaa uummata gidduutti hojjetu sana uummata sana dhaabbilee misoomaa garaagaraa yookiis immoo gargaarsa uummata naannoo sanaa akka isaan jabaatan gochuudhaaf waan hojjetu qaba. Inni kunis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti akka irratti hojjetamaa hin turredha kan gaaffiin ka'aa ture. Kanaaf uummanni gaaffii kanaaf deebii barbaadaa ture.
Hojii medrock warqee baasuu kanaan wal qabatee adeemsa kana keessatti miidhaa hawaasarra dhaqqabe isinuunaa tarreessitaniittu federaalli eeyyama kana haaromsuudhaaf yeroo ka'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hin mari'anne gama keessaniinoo haaromsamuu eeyyama kanaa ilaalchisee komee uummataa kana ilaalchisee deebiin jiru maal fakkaata?
Heeyyamni kun haaromsamu akkaataa iftoomina qabuun hin turre. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo dhimmi kun kan isa ilaallatu biiroon albuudaa Oromiyaa illee akkuma odeeffannoo kana miidiyaa adda addaa irraa dhageenye yeroo gaafannu hin dhageenye jedhani. Kanaaf innis immoo ministeera albuudaa dhimma kana akka nuti ibsaniif gaafannee isaanis adeemsa itti deemanii turanii akkaataa haaromsan tokko tokko amma eega wanti kun miidiyaadhaan galakkifamee boodadha kan nuti himani. Egaa akka duraan eegamaa turetti akka ta'uun irra jiruttis yoo ilaallu ituu eeyyama kana haaromsuu ittiin deemin dura gaafi uummanni kaase gaafi mootummaan naannoo oromiyaas kaase walumaa galammo gaafi ogeessonni kan faalama naannoo wajjin wal qabatee rakkoo jiru sana kaasan sanaaf qorannaan saayinsawaa ta'e qoratamee bu'aan qorannoo sanaa beekamuutu irra ture malee haaromsuutti deemuun sirrii miti. Kanaaf inni kun iftoomina hin qabu wal mari'atamee rakkoo uummata keenya irra ga'aa ture sanaaf akkaataa itti furmaanni argamu miidhaa kanaan dura geessifameef illee akkaataa itti rakkoo sanaaf kan itti gaafatamu wanni kaffaluu qabu akka kaffalullee gochuudhaaf ituu ittiin deemamin dura amma gara haaressuutti deemu jechuun sirrii miti. Kanaaf nuti uummata keenya kabajuun dirqama keenya akka mootummaatti investimentiin kamiyyuu immoo uummata yoo fayyade malee uummata hin miidhataanaan sababiinni investimentii jedhamuuf illee hin jiru. Egaa yeroo kana kan eegamaa ture gaaffii uummanni kaasu gaaffii naannoon keenya kaasis kana xiyyeeffannoo jala galchuudhaan deebii kennuufidha malee utuu kun furmaata argatee bu'aan qorannoo kun hin beekamin gara heeyyama haaromsuutti geessuun kun fudhatama hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan rekognaayizii hin godhu. Maaliif uummanni keenya fayyadamuu qaba. Kanaaf wanti komii uummanni kaasu nuufis komii keenya waan ta'eef inni kun ilaalamuu qaba. Gama kanaan akkuma kana dhageenyeen gaafannee jirra ministeera Alabuudaa kan inni isaan ilaallatu kallattiidhaan waliin mari'annee jirra. Isaan akka jedhanitti qorannaan gaggeeffamaa ture. Gaaffiiwwan ka'an kanaafis deebii quubsaa kennuuf sochii irra jirra. Kampanii wajjin hojjechaa jirra waan jedhudha. Haa ta'u malee ituu wanta godhamaa jiru kana ifan baasinidha. Miidiyaadhaaf seenna ta'e karaa keenyaan kan baane karaa miidiyaa biraatti kan nuti miidiyaarraa dhageenye jechuudha. Inni kun immoo sirrii miti kabaja uummataan argisiisu waan ta'eef dogoggora nuti hin fudhannu jenneerraan isaanis immoo dogoggora akka ta'e hubatanii gara fuulduraatti furmaataaf wajjin hojjechuudhaaf walii gallee jirra. Haa ta'u malee ammas taanaan bu'aan qorannoo sanaa sirriitti ifatti waan beeknu hin qabnu waan ta'eef haaromfamuunsaa gama keenyaan bifa kanaan haaromfamuunsaa akkaataa itti adeemame fudhatama kan hin qabneedha. Dogoggora kan ta'e akka ta'e ibsineerra uummanni keenya kana beekee gaaffiin isaanii gaaffii keenya ta'uusaa beekee tasgabbiidhaan akka nu eeguudha kan marii irratti ibsaafi jiru.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomee hojjetu.